Aztanak da aztenak zapatiek diztira Korrikarik ez Eto ardaite zela nire bia Inozoaren itzak Eto ardaite zela nire bia
Bakean dagoena, bakean utzi emanaldien ostean, luze edo motz emanaldia sortu zuten Idoia Torregarai eta Mirari Marterena umoregileak. Eta hementxe gaur gonbidatu, hainbatetan bezalaxe Mirari Martiaren adugu. Kaixo Mirari, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, zemuz geha ondo?
Ongi, ongi, hementxe.
Bero.
Bai, uda giro hau aprobetxatzen.
Hoixe. Bueno, Mirari, Elene entzulei hasieran aipatu diet, luze edo motz, segurara iritsiko dala datorren aste artean, uztailaren 19an, baino aurretik hemen izan zineten aurkezten, izan zinen, hobeto esan da, luze edo motz emanaldia aurkezten, baino pixka bat entzuleren batek ez bazuen entzun elkarrizketa hori, konta iguzu pixka bat zer den emanaldia, luze edo motz.
Bueno, luze edo motz Idoia eta Torregara eta biok sortu genuen 2020an, bakarrizketa edo binakako elkarrizketa saioa da gurea.
Bai.
Eta bueno, aurrekoaren ildo beretik, generoa oinarri hartuta, genero eta umorea, emakumeen kontuak, kakotxe artean esango dugu, emakume kontu horiek erdigurera, holtzaren erdira ekartzen ditugu. Eta eguneroko momentu txikiei edo emakume askoren egunerokoa ekartzen dugu umorez jendartera.
Vale. Bueno, aipatu duzu 2020an hasi zinetela luze edo motzekin, baina aurretik ere esan dugu bakean dagoena bakean utzi emanaldi zeola. Noiz hasi zineten emanaldiarekin?
2018ko udaberrian ekin genion, eta ia bi urteko ibilbide oparoa ingenun, 150 plaza inguru, oso gustora ginen, eta oraindik badaude herri batzuk bakean dagona egin ez dugunak, eta deituko baligute hori eskatuz berriz ere egingo genuke.
Betxo.
Bai, eta gustatu, plaza gustatu, eta bigarren hau sortzea ere erabaki genuen luze edo motz eta oso pozik egia esan egindako autu horrekin, ez?
Bai.
Salto horrekin.
Eta hau ere bere ibilbidetxoa itzen badijo eta bai. Bi aldiz aipatu duzu umorea. Mantendu behar delako umorea eman bertzaiolako, ez da behar deulako momentu hontan umore pixkat parrin da ondo pasa.
Bai, nik uste bizitzeko modua dela, ez? Eta betaurreko umore horiek edo umore du betaurreko horiek jantzen dituzunean gauza txikitan topatzen duzula parriteko. Momentua, ironia erabiltzeko azirtoak, ez? Ez dakit, guk behintzat horrela bizi dugu eta egun txarrak ere izaten ditugu, eta zerretzen gara, eta triste ere egoten gara. Baina gaizki zauden momentutan ere, umoreak laguntzen dizu egoerari buelta ematen, eta niri behintzat bizitzako momentu gogorretan umoreak. Salbatu nau, horri heldu diot, eta garrantzitsua da, ez? Eta bizi dugun garai arraro hauetan, ez? Pandemia ondorengo honetan, ba, nabari da, jendeak bueno, behar duela, umorea parriteko gogoa duela, ateratzeko gogoa baitare, eta bueno, aukera ona izan diteke, ba, segurara guikustea.
Hoxe. Bueno, aipatu duzu genero ikuspegitik, hainbat, emakumen hainbat gai lantzen direla, aurreratzeri badago gaietako batzuk zein izan daitezken?
Ba, besteak beste, bueno, hitz egiten dugu, ba, hilekoari buruz, ginekologoaren kontsultara joateak suposatzen duen presioari buruz, hitz egiten dugu, ba, menopausiari buruz ere bai, sexuari buruz, emakumeon masturbazioari buruz. Bueno, gai horiek ekartzen ditugu agian, bueno, ezkutatuta dauden gaiak direlako, ez? Eta gutxitan aipatzen direnak emakumeon ahotan, ez? Nik uste dut adibide garbien adibidez menopausia dela, ez? Ez dela horri buruz hitz egiten, ba, emakumeoi ez zaigulako uzten zahartzen. Ez? Eta nonbait, ja adin hortara iristen garenean, nire horrenik urte batzuk falta zaizkit, ez? Baina ikusten da medioetan eta komunikabietan, telebistan, pelikuletan, ez dutela lekurik, ez? Amonaren paperak egiten dituztenak nire adineko emakumeak izaten dira askotan, karakterizatzen dituzte, eta 35-40 urtetik gora ja emakume zaharra zara ikuse ezina zara, ez? Eta hori ere aldarrikatzen dugu. Sexuari buruz ere aritzen gara, ligatzeko moduei buruz ere bai, eta orain arte egin den umore egintzan, eta askotan aipatu den beti gizonek egin dute, eta oso ohikoa egin zaigu sexuari buruz gizonak hitz egiten ikustea oholtzan, ez?
Bai.
Eta ez da inoikoa bi emakume oholtzan horri buruz garbi, mingainan hileri gabe, hau bizarri gabe hitz egiten ikustea. Baturentzat ez da eroso izaten, baina guk oso ongi pasatzen dugu eta beste askok eskertzen dute egiten dugun lana.
Bai, izazkenen, bueno, emakumeen gaiek hor daude eta horiek ere plazaratu behar die eta ikustarazi behar die, ez da?
Bai, munduaren erdia gara, emakumeak, ez? Baina beti bigarren mailan, beti itzalpean, eta beti eskatzen zaigu emakume txintxoak, formalak izatea, itzaletan egotea bigarren mailan, ez? Eta
bai,
guk egiten duguna justu kontrakoa da. Plazan erdian atea, umorea egin, gainera, ganberroak izan, ez? Punta atera gauzei, eta bueno, bada iraultza txiki bat, eta alduntzeko modu bat, ez? Eta guk egin badugu, ba, beste emakume askok ere egin dezakete, eta ematen du hizketa gaia, ondoren saio honek.
Osondo. Bueno, eta nori zuzenduta dago?
Ba, nik uste dut, behin 12-13 urtetik gorako gazte txetatik hasi eta aurrera. Edo zeinentzako, izan liteke. Gero egia da, bueno, kartelean bi emakume ikusten gaituzte, eta jendeak pentsatzen du emakumeentzat dela, ez? Eta ez da emakumeentzat, publiko osoarentzat da, gizon zein emakume, eta horrela gertatzen da, ez? Gizon bat ikusten dugunean, kartel batean, inork ez du jartzen zalantzan, publiko orokorrarentzat dela.
Bai.
Ez? Zu joan zaitezkela, eta gizon bat ere bai. Baina ja, bi emakume balin badira emanaldi hori egingo dutenak, ba, antzerkian edo kasu honetan bakarrizketan, jendeak pentsatzen du
emakumeentzat jasoi dela, ez da?
Bueno,
beraz, gizonezkok ere gonbidatuta daude, emakumeen gaiez ere hauek parrin dezaketelako, ez da?
Bai, parri egin dezakete eta asko ikasiten dute, ez? Guk esaten dugu, hor mundu paralelo batean bizi dira edo bizi gara, ez? Ba, gureak, gure mundua, ba, gure gaiak beti bigarren mailan edo ezkutatuta egoten direlako, ez? Eta Eta bueno, ba eskema batzuk ere puskatzen dira eta parre asko egiten dute batzuk.
Seguran esan dugu izango zatela Uztailen 19, Arratsaldeko 6:30 Kulturetxen gonbidatu hemendik entzulek animatzea.
Bueno, ba hortxe egongo gora Idoia eta biok gure onena emateko, parre egin nahi badute, ordu terdi gustora pasa nahi badute eta ze pentsatua eta abdominalak landu, ze parreak ere hortan laguntzen du, ba, etorri, luze edo motzik ustera.
Oso ondo. Mirari, ez dakit, pentsatzen dut, guain udaran, bueno, segiko dezuela, ez da, emanaldik ematen herri-zerri?
Bai, ia da buztuan, ba, oporrak egiteko tarte bat ere hartuko dugula, eta, bai. Bueno, orain, ba, bai, Uztaila bukera, ba, emanaldi batzuk baditugu, ba, bai, Bilatu hartan, Durangon, Oiartzunen, gero Leitzako festetan ere izango gara, eta gero ja oporrak hartuko ditugu, eta udazkenean etorriko da, berriz ere kolpea edo olatua.
Bale, eta aurrera behi da, aieltzate, hirugarren proiektu batekin pentsatzen, o oraindik ez da hortako astik?
Ba, oraindik ez dugu, pentsatu beti egia da, bueno, ba, Euskal Herria ezagutzen ari garen honetan, kotxean ordu asko ematen ditugula elkarrekin, eta bueno, gai asko ateratzen dira, zertaz parre egin badago, zelandu badago, eta bueno, oraindik kalkulatzen dugu, honekin urrengo da berrira arte edo jarraituko dugula, eta gero, ba ikusiko dugu,
baina bueno. Baina, seguro zerbait sortuko dezuela.
Asko gustatzen zaigu, horrela ibiltzea, orduan, bueno, bai, sortuko dugu.
Osondo. Osondo, Mirari, ba, mila esker, eta aste arte hemen txikusiko gea, seguran.
Bai, hori da, ba, bertan izango gara, gustora aski.
Osondo, ondo segi.
Agur.
Agur, agur.
Zaila den etxe bat zor.